herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvari þó að ég leyfi mér að gera athugasemd við þá orðanotkun að tala svokallaða samráðsfundi því þetta hafa svo sannarlega verið samráðsfundir eins og ja, ég þekki ekki fordæmi fyrir í minni sögu hér á Alþingi. Ég held og ég vil ítreka það sem ég sagði hér í minni ræðu og það mjög mikilvægt í framhaldinu að formfesta með skýrari hætti þetta samtal aðila vinnumarkaðarins og stjórnvalda. En jú, það hárrétt hjá háttvirtum þingmanni. Ég nefndi þrjú atriði sem kannski hefur borið hvað hæst í þessu samtali. En það þýðir ekki að önnur mál hafi ekki verið til umræðu og þeirra á meðal hefur svo sannarlega verið málefni verðtryggingar, sömu leiðis húsnæðis liðurinn í neysluvísitölu. Og það liggur fyrir að þar hefur verið í undirbúningi greinargerð það mál af hálfu fjármála og efnahagsráðuneytis og ég taldi að við eigum von á henni og tel að við eigum von á henni núna í þessum mánuði, janúarmánuði. Það var von á henni í desember en hún frestaðist fram í janúar. Þannig að ég vænti þess að við munum taka þau mál til umræðu hér á þingi í kjölfarið.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis